16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan na početku naše današnje emisije Maske, da vas upoznam ko su naši gosti. Prvi gost, Kokan Mladenović, reditelj, krajem protekle godine u pozorištu Kostolanji Deže imao je premijeru komada Gustav je kriv za sve. A Ana Sanja Krsmanović-Tasić, bivša glumica Dah teatra, rediteljka, je autorka predstave Majke, koja je sinoć premijerno izvedena u Bitev teatru. Ona je naš drugi gost. Ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, naš današnji gost je Kokan Mladenović, reditelj. Ja mislim da je samo Kokanu Mladenoviću moglo da padne na pamet da crtani lik, mađarski Gustav, bude glavni lik pozorišne predstave. Kokane, čestitam vam prvo na ideji.
Hvala puno. Ja sam već s ovim sjajnim ansamblom Teatar Deže Kostolanje radi Oblak u pantalonama, o tome smo već razgovarali, bili. I kad smo Andra Šurban, koji tako sjajno vodi ovaj teatar, ja razgovaraju šta ćemo dalje, smo rekao, ajde radimo Gustava. Mislim, to jeste crtani film, nema teksta, ali ovo jeste ansambl koji se tako fantastično igra, pozorišta i s kojim je to moguće. Ostalom, taj obični čovek Gustav iz našeg detinjstva, nama jako simpatičan, koji upada u te dnevne probleme i nevolje, kad pogledate vreme u kome mi živimo, tu promenu političkog konteksta, tu antiutopiju koju živimo, on predstavlja se da bude tako simpatičan. On je prosto neko ko uporno odbija da preuzme odgovornost za sopstveni život. Neko ko se plaši poslodavca, da. Plaši se politike, pristaje da mu se nameću neki ponižavajući životni uslovi, da mu se smanjuje plata. Neko ko apsolutno pristaje na sva poniženja samo da bi preživeo. Kažem, mi smo pričali da sve te naše vladare ne prave oni sami, upravo ih prave ovakvi Gustavi. Ja sam ubeđen da pozorište mora da ima direktnu konekciju sa vremenom u kome živi. Ona može da bude tako radikalno kazana tih punk jezikom, kao što radi to sjajno Andra Šurban, recimo i Oliver Frljić. Može da ima ovu vrstu ruganja u lice ili satiričnog oblika, kao što smo mi radili u ovoj dve predstave u Kostolanju i tako dalje, ali toliko su stvari zaoštrene u javnom životu, toliko je sistem vrednosti izopačen da je nemoguće da se pravimo da je sve u redu i nemoguće da se pravimo da nam životi nisu poniženi i uništeni. Prosto vreme vapi pozorišni odgovor, a pozorište stalno zabija glavu u pesak i onako, već imam jako malo nerava za komunikaciju sa ljudima koji tvrde da je normalno praviti neki teatar sam sebi dovoljan koji nema vezu sa stvarnošću.
Dobitnica Dobričinog prstena Mirjana Karanović rekla mi je da naše pozorište apsolutno tone i propada kao takvo i da Bitev kao takav, misleći na festival, nije ostavio nikakav trag na naše pozorište, misleći na Srbiju.
Pa nažalost nije, mislim, naravno ima tu eto Andraša Urbana, eto Igora Vukatorbice, eto nekih onako nekih sjajnih reditelja u čim poetikama vi vidite direktnu kopču sa modernim svetskim teatrom, ali i Bitev je kao što Jugoslavija nije umela da se redefiniše odnosno na fat Berlinskog zida, već puno godina ni sam Bitev nije uspeo da iznova uspostavi svoj tačni status. Nije svejedno biti jedina rupa između dva bloka, između istočnog i zapadnog zida čovečanstva, imati tu ekskluzivnu priliku da jedni drugi vidi isključivo u nekoj Jugoslaviji, I biti jedna od mnogo zemalja koja s nešto malo budžeta pokušava da prati moderno pozorište. Prosto BITEF je postao nespecifičan. Vrlo često postane avangarda za lokalni jet set. Ja mnogo više simpatije iskreno gajim za Desire festival u Subotici, koji onako nema tako bogate produkcije, ali mislim da su to neke onako neke predstave koje suštinske pomeraju granice teatra i ispituju ulogu i sudbinu teatra u odnosu na današnje društvo, nego što su predstave koje dolaze na sam bit.
I kad pominjete upravo završeni ili relativno skoro završeni Desire, mi smo gledali recimo predstavu Andraša Urbana Kapital. I kad pogledate jedno ozbiljno delo Karla Marksa, poslužilo je takođe povod za jednu priču, pozorišnu priču, mi ovde, danas, gde smo, šta smo. To možemo reći odnosi se na ceo region.
Teatar može, pogotovo taj savremeni postdramski teatar, uistinu može koristiti ovaj naš razgovor kao povod za dramsku predstavu. Može koristiti novinski tekst, roman, jedno sećanje i tako dalje. Ali je važno, jako važno znati, a šta vi to hoćete da kažete, zašto i kome? Pa se tako Andraš Urban hvata u koša s tim neverovatno obimnim delom, koje pre svega delo sociologije, nauke i ekonomije, pre nego ma kakva literatura. Igor Vuktorbica preispituje Evripidove Bahije. Mi smo na jednom crtanom filmu probali da budemo angažovani.
I vrlo jeste uspeli.
Milion je načina da govorite svetu oko sebe, ako znate šta hoćete da govorite. Ako ne možete, uzmete ma koji repertoar, ma kakvu klasiku, ona će biti mrtvorođena time što niste znali šta ste to hteli. To jest, ne živimo više u vremenu teksta, živimo u vremenu konteksta. Ne šta piše, nego šta od toga mi hoćemo da kažemo.
Kogarni, koliko je važno u vašem radu izabrati za pravu, odnosno za tekst koji odaberete, ako je tekst ili ako je bilo šta, dakle vaše promišljenje, mnogo radite autorskih predstava, koliko je važan ansambl? Koliko vi odmah vidite kopču između vaše ideje i ansambla?
Pa izuzetno je važan. Mislim, kažem, da nismo imali tako divnu saradnju na predstavi Oblak u pantalonama, i da te glumci ostalo nisu odnegovani u jednom vrlo avangardnom stilu o radeći godinama sa Andrašom Urbanom, teško bi se napravila Gustav predstava, koja je potpuno istraživačka na temu svakog tona koji sami proizvedemo, svakog video rada koji moramo da proizvedemo, plus te sjajne glume sa maskom od nekoliko kilograma silikona na licu, mislim. Ali i tekako ima veze sa ansamblima. Naravno, bilo je i u mom prosivom radu raznih loših procena da će neka mesta biti dostojna nekih ideja, pa se ispostavio s to onako prilično nesrećne ljubavi i da su rezultati sve suprotno od onoga što smo hteli da bude na početku.
Glumci Kostolanj i Deža rekli su mi da su uživali i dok su radili Oblak i sada dok su radili ovu predstavu sa vama. Izuzetno vas poštuju, kažu da ste reditelj koji veoma voli glumce, poštuje glumce, čak i kada dođe sa nekom novom idejom i kaže ja sam mislio, šta vi mislite o tome?
Nemoguće napraviti
da... Nisu svi reditelji da...
Pa da li taj onako... To pravljenje autoriteta kroz a to, zašto jer ja tako kažem, to teško funkcioniše, znate sami da to... niko od nas ne bi volio da se nađe u tim okolnostima da neko prosto formalnim autoritetom nešto zahteva od njega. I najbolje su predstave one koje glumci smatraju svojima i kojima su dali ogroman lični doprinos. Treba imati jasne ideje, treba prosto tačno voditi taj brod tamo u luku koju smo mu namenili, ali način putovanja, uloge na tom samom brodu, sve se to pravi od kada isplovimo. Glumci Teatra Deže Kostolanj su stvarno onako veliki majstori igre. Nije sramota predložiti pogrešno. Imam i ja svojih pogrešnih predloga, pa se ispostavlja to bila sramputica iz najbolje namere, pa onda idemo dalje. Ali istraživački proces podrazumeva proizvodnju materijala gde ima i stvari koje odbacujete, gde se na kraju napravi selekcija onoga u šta ste sigurni i svakako podrazumeva glumce autore, podrazumeva ne ljude koji tu zarađuju hleb i izvode tuđe tekstove, govore tuđe misli, nego glumce koji imaju itekako svest i o vrsti teatra koji rade i u društvu u kome žive.
Koliko osluškujete publiku? Ne dok traje predstava, nego generalno, kada možda, da li uopšte pomislite kada razmišljate o nekoj ideji, da li vam ne negde u pameti kako bi to možda moglo da prođe kod publike?
Moj pokojni profesor Belović je govorio da je reditelj prvi delegat publike. Naše zanimanje da pretpostavimo reakciju publike, to je da oformljeni scenski događaj posmatramo bar u finalnoj obradi okom gledalca i da prosto zaključimo je li valjan ili nije. Naš generalni problem je što sa svim tim sveopštim primitivizmom, sa beskrenom kućinom reality programa, sa državom koja se kompletno pretvorila u estradu, sa tim sunovratom sistema vrednosti, opšti nivo obrazovanja publike ili umetničkog ukusa je sve manji. I tu postoji zamka za razne teatre da se prosto takmiče u površnoj zabavi, u podilaženju neukusu publike. Ovo što pokušamo da uradimo to je da ipak neki standardi ukusa, estetike, promišljanja teatra, društvenog delovanja teatra moraju da postoje bez obzira na to šta će publika o tome misliti.
Radili ste puno, dakle, van Srbije i u regionu, radili ste i u inostranstvu. Da li primećujete razliku u publici kao takvoj, koja, dakle, tamo drugačije pristupa pozorištu, generalno? Ajde neka bude region, recimo. Ili imate neka iskustva iz inostranstva? Možda pozitivnije od naše publike?
Za moje, onako, peštanska, rumunska, ostaje iskustva, da. Ipak razliku od te naše ex-ju priče. To naše južnoslovensko ili pogotovo pozorište Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije jeste pozorište koje nastaje u jednom opustošenom kulturnom prostoru, nekim državama koje su još uvek u nekim ratnim ili postratnim traumama, gde postoji taj povišeni nivo nacionalizma i gde postoji taj nipodaštavajući odnos prema kulturi samoj. Nisu isti tematski ciklusi, nista sfera interesovanja. Prosto, mi smo uništeniji estradom, mi smo primitivniji i naš opšti kulturni nivo drastično pada u odnosu na neke ozbiljnije zemlje u regionu. Ono što je slično je da smo svi žrtve tog neoliberalnog fašizma, da je građanski soj gotovo uništen, da postoje ta ružna disproporcija između nevjerojatno bogatih, nevjerojatno siromašnih. I ta neke socijalne teme su nam zajedničke i bliske bez obzira na to gde živimo u ovom delu Evrope. Ali neke onako bazične vrednosti poštovanja demokratije, zakona, ustava, odnosa prema kulturi, tradicije odlaska u teatar, porodične, društvene i tako dalje, to se drastično razlikuje.
Naš gost Kokan Mladenović, reditelj, godinama sarađuje sa uigranom ekipom. Evo šta on o tome govori.
Mi toliko vremena provodimo zajedno, smo bukvalno porodica. Mi 10 meseci godišnje provedemo u nekim gradovima radeći neke nove predstave. I ja ih stvarno smatram ono, bliskim članovima svoje porodice. Ovdje još radila ta sjajna dramaturškinja Kornelija Golic, smo radili već nekoliko, ovo nam je peta zajednička saradnja, moja asistentkinja Žofi Zerda, koja je onako jedan čarobnjak teatra za sebe, ali prosto to je jedna ekipa koja se zdušno trudi da uvek napravi najbolje moguće i koji nikada nije tu zbog ugovora, honorara, angažmana, nego zato što ih tematski krug onoga što radimo zanima, zato što se ne boje umetničkog rizika, zato što prosto dozvolimo sebi luksus da radimo crtani film o kome ne znamo ništa na sceni, dozvolimo sebi luksus da radimo balet, kao smo radili sad smo Like Revisited u Temišvaru. Prosto je to neka moja mala hrabra porodica na koju se mi je jako ponosim.
I da uradite Kad bi Sombor bio Hollywood, recimo kao film u Narodnom pozorištu Sombor, da uradite u pozorištu Čiki Gergelji, da uradite Sonet 66 i da beogradska publika ostane paf.
Pa da li, prosto, postoji milion legitimnih načina da se napravi uzbudljiv pozorišni čin. Problem naših pozorišnih škola i našeg dominantnog teatra je što mi radimo te jedan, te isti. Mi se uglavnom držimo tog psihološkog realizma Stanislavskog, nekad je avangardnije, nekad nije, neke su predstave uspeli, nekad ne, ali iskorak na temu forme, promjena estetičkog okvira, suštinski umetnički eksperiment, to je nešto što je našim oficijalnim bar kućama jako strano. Vrlo su retke kuće koje se to poput Sombora osmele da mi sad radimo nemi film. Ali to su uvek dragoceni rezultati i koji kad ne uspeju drastično pomere granicu našeg pozorišnog znanja.
Tačno, i pomere granicu i kod publike koja shvati da pozorište ne mora uvek da progovara i da govori. Kao što recimo i predstava Gustav i predstava Sonet i neke druge predstave koje nemaju punu scenografiju, pune kostime, opet dočaravaju publici sve. I to je majstorstvo.
Publici treba ostaviti prostor za nadomaštavanje situacija i pogotovo u tom vizualnom aspektu predstave. Mm-hmm. To je ono, kao kad, ili kad smo radili sad, sjećaš se Doli Bel u Kamernom teatru u Sarajevu. Ako sve pokažete, onda ste ponizili maštu gledalca. Ako on ima utisak kao kad čita recimo sjajnu knjigu, da mu je dato dovoljno informacija da njegova mašta bude aktivna i da domašta, završi scenu ili završi vizualni okvir u kome se događaj zbiva, onda je gledalac mnogo aktivniji. Prosto ima raznih naših teatara, pre svega u Beogradu, koji grandioznošću kostima i dekora pokušavaju da sakriju tu ispraznost, nedostatak suštine onoga što radi.
Ali još uvek bar zavirite u pozorišnu kritiku posle premijere?
Da budem iskren, ne. Ne, to zapanjujuće da izgovorim. Isti da je naš Belović je govorio da će doći vreme kad nas baš neće zanimati da. A šta to kritika kaže. To je nama kao mladim rediteljima bio neverovatno. Kad izađe moja premijera, ja onako ne kupim sve novine, kupim kiosk zajedno sa svim novinama. Da. Mislim da je to kao suštinski važno. Pa da budem iskren, vreme u kome su o našim predstavama pisali Jovan Hristić, Vladimir Stamenković, Slobodan Selinić, Muharem Pervić, nikako ne možemo komparirati sa ovim vremenom gde umetnička kritika ima tako malo prostora, gde ne znate da je to najava, prikaz ili kritika, i gde je tako podložna našim dnevnim sujetama, sukobima, članovskim podelama itd. Tako da, nekoliko sezona već sigurno ne, jer prosto dugo mi se nije desilo da nešto što pročitam utiče suštinski na ono što radi. Ja sećam kad sam radio diplomsku povrate Don Joana u Beogradskom dramskom pozorištu Aleksandra Obrenovića tekst, pa Jovan Hristić objavi kritiku, koja je afirmativna kritika, ali bukvalno ima jedan deo koji kaže ako mladi Don Joan u predstavi Kokan Mladenović u prvoj sceni uradi to i to, nikako u razvoju lika ne bi smelo suraditi to. To meni stvarno nije pao na pamet. I onda ja ukrenem telefon i pitam profesore, je bi vam smetao da upotrebim da prepravim ga? Pa ja sam napisao što mislim, vi kako hoćete. I mi stvarno zakažemo probu i prepravimo, jer je neki prepametni čovek uočio suštinski nedostatak jedne važne linije u predstavi. Ali, kažem, tih velikana kritike odavno nema. i prosto više verujem nekim bliskim ljudima koji prisustuju probama, nekim poštenim ljudima koji bez obzira što vas vole, ću vam iskreno reći kad im se nešto jako ne dopada, i to vam negde pomera granice, čuva zdrav razum u teatru, a kritika je za kritiku.
Prvo, koliko često pratite predstavu ili koliko dugo pratite predstavu, a drugo, da li vam se desilo, ne samo tada, nego još koji put, da možda nešto posle u nekog desetog ili ne znam kog izvođenja nešto promenite?
Pa dešavalo se, mislim, to ne tako retko. A te pogledate nešto pa shvatite da može bez celedne linije. Neka predstava mogu se skrate. Negde vam padne na pamet puno bolje ideja 6 mjeseci kasnije. Sad ima ansambala koji su jako orni da se predstave doigravaju, sređuju i popravljaju makoliko traju. A ima ansambala koji su onako s uspehom kvare neverovatnom brzinom to što napravite. Mi vrlo retko imamo taj onako brodvejski standard, to što napravite zauvek to. Da. I tu se recimo u toj kulturi negovanja predstava drastično recimo razlikuje ta srednja Evropa, Slovenije, Austrije, Mađarske od naših ansambala koji sem retkih izuzetaka uglavnom onako vrlo se aljkavo odnose prema predstavama koje imaju dug život. Znate, tu uđe jedna sloboda interpretacije, jedna nepripremljenost dolaska u teatar i ta neka opšta proizvoljnost na kraju dođe glave svakoj predstavi.
Gledajući predstave u Kostolanji Dežavu, gledajući predstave u Vidiki Sinhazu, pomenuti Dezire, glumci ova dva pozorišta, glumci Narodnog pozorišta i Subotice, i Srpska drama i Mađarska drama, dolaze da gledaju predstave svojih kolega. U drugim pozorištima toga nema.
Mnogo se pomešalo raznih stvari. Znate, mi ono... Ne možete snimati 10 serija, igrati u 10 pozorišta, imati tako onako haos u glavi, a onda biti posvećena umetnička ličnost. Pozorište vas ili suštinski zanima, ili suštinski ne zanima. Mi smo, kažem, nažalost se nismo podelili na ljudi koje to suštinski zanima, koji s time baviti, i na ljudi koje snimaju, rade, nezavisni su i tako dalje. Nego bi svi hteli da budu sve. Pa to ostavlja takvu pustoš na opšti kvalitet našeg teatra. Prosto ne možete vi sa 30 noći snimanja doći i ujutru praviti, igrati Šekspira i ponašati se, to sve normalno. Nije normalno i to se vidi u vašem radu. Makoliko se vi trudili, vi prosto niste umetnički upotrebljivi za ozbiljan posao.
A koliko vi idete na predstave drugih kolega, viđamo se na nekim premijerama ili predstavama?
Pa idem, mislim, ja vrlo malo vremena realno provodim u Beogradu i onda imam sreću ili nesreću da gledam one stvari koje su mi preporučene, ili neke kolege za koje sam vezan, imamo zajednički interesa, karijera i tako dalje, tako dalje, to je jedno, ono što mi preporuče kao nešto vredno i valjano. Ali svakako praćenje onoga što rade drugi ljudi suštinski utiče na to kakav je naš teatar ili kakav može da bude.
A koliko pratite i koliko reditelj jedan, po vašem mišljenju, mora da prati malo i evropsku scenu, mora malo da prati i svetsku scenu, ako ništa drugo, barem preko YouTube-a? Naprijed.
Pa, trudim se da to bude onako što češće, mislim... Onoliko, dobar deo mojih pozorišnih poslova je vezan za neke zemlje koje to prosto omogućuju kvalitetan uvid u nešto što je moderni teatar. Tu ste u pravu da ne postoji nikakav izgovor za to prihvatanje lokalnih vrednosti, za tu umetničku malograđanštinu u trenutku kad svakog časa možete da kliknete i vidite a šta to radi Deutsche Theater, šta to radi Maxim Gorki, Volksbühne ili bilo koje od ozbiljnih svetskih pozorišta, bar na nivou naslova, trejlera, intervjua sa autorima i tako dalje. Nego prosto, mi onako stalno imamo tu psihologiju ko će biti prvi u selu i to nas mnogo više zanima nego gde je naše realno mesto u odnosu na evropsku umetničku scenu.
Kako ne, sada sledi verovatno jedna pauza posle premijere u Kostolanji Deževu, ali sigurna sam da vi već imate bar u glavi spremljen nov projekat ili bar ideju.
Sa Markom Grubićem, koji je producent, s kojim smo radili i Dogville i Yami District, Pad i tako dalje, pripremamo projekat koji se zove aplikacija Voland. jedna onako vrlo zanimljiva, satirična priča koja će imati možda najviše dodira sa novim tehnologijama od svega što smo radili do sada u teatru. Ovo, i premijera toga je planirana za neki april, i to je prva sledeća sigurna stvar. Naravno, ima još mnogo različitih ponuda, ali u ovome smo već dobrano odmakli i radujem se toj saradnji. To su onako opet nezavisne ekipe, nezavisni ljudi, ali sve što smo do sada radili je ispalo jako zanimljivo i budu se jako uzbudljivi procesi, i ovo će sigurno biti jedno onako uzbudljivo pozorišno putovanje.
Da li vas raduje, mene da, činjenica da mlad svet dolazi u pozorište i na vaše predstave i na predstave vaših kolega?
Pa raduje me, ali generalno mi nemamo nešto što je bila kulturna politika i nešto što kroz sistem obrazovanja upućuje mlade ljude da idu u teatar. To je mnogo više zavisi od nekih posljednjih mohiganaca, nastavnika književnosti pre svega i vođa nekih dramskih sekcija u školama, koje ne odustaju od te vrste edukacije mladih ljudi. Zavisi od nekih porodica koje još uvijek imaju i želje i sredstava da vode decu u teatar. Ali mi smo kao osnovci, srednjoškolci, imali organizovan odlazak u to Niško pozorište koje je bilo na znatnom nivou u to doba. Radne organizacije su išle. Postoji jedan ceo sistem koji vas je prosto suočavao sa raznim oblicima kulture. Kultura je devastirana i ne postoji ništa što će vam preporučiti ili vam činiti plus u nekoj kategorizaciji, u nekom društvenom vrednovanju, jeste li vi obrazovan, načitan, pratite li kulturu u ovom višem stadijumu ili ono, ta nekultura reality, a sve to što ikada pratite. Prosto bit ćete čak popularniji ukoliko pratite nekulturu nego kulturu.
Kokane, najlepša hvala na vremenu koje ste izdvojili za našu emisiju. Hvala na razgovoru, čestitam na premijeri i čekamo sa nestrpljenjem novu.
Hvala vama, zadovoljstvo je uvijek.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Puccini, Manon Lescaut, najlepša i najtragičnija dama opere. Premijerno 26. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, 29. februara u Operi i Teatru Madlenijanum. Dirigent Stefano Romani, reditelj Pier Francesco Maestrini. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 27. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
U Bitev teatru sinoć je održana premijera predstave Majke, Hleb teatra, autorke i učesnice u predstavi Sanje Krsmanović-Tasić. Dobrodošli u našu emisiju Maske.
Hvala.
Ja bih voljela na početku da naše slušalce malo upoznamo, ima onih koji znaju, ali ima onih koji ne znaju ili nisu čuli, zato što Hleb teatar pripada nezavisnoj pozorišnoj sceni. Nekoliko rečenica o Hleb teatru.
Pa, mogu da kažem da je Hleb teatar relativno mlad umetnički kolektiv. Dopada mi se taj izraz umetnički kolektiv više nego pozorišna trupa ili neki drugi izraz. Dakle, koji je nastao 2014. godine zbog potrebe rada sa novozelandskom kompanijom Ake Ake iz Danidna, dakle, iz Novog Zelanda. To je bio neki trenutak kada sam, dakle, ja više nisam bila član Dah teatra, čiji sam bila član 21 godinu i žela sam da nastavim neku svoju samostalnu umetničku karijeru, ali pošto je prošao projekat koji sam pisala zajedno sa koleginicom iz Novog Zelanda, koji je bio zasnovan na moje prvoj solo predstavi, eseju u pokretu priče Hleba i krvi, a pozvala sam moje kolege, dakle, Jugoslava Hadžića, koji je takođe bio u Dah teatru ranije, i Anastasiju Tasić, moju ćerku, jer mi je bilo važno da tu postoji neka naša sličnost, jer se tema bavila mojom prababom, Sofijom Jovanović, tako da sam ja htela tu neku genetsku sličnost, ja pripovedam o toj prababi, a prababu igra moja ćerka koja liči na mene, tako da je tu bila neka zanimljiva kombinacija. I pošto su kolege iz Novog Zelanda rekli, vi ste da, pozorišta kompanija, molim vas, dajte nam ime. I onda smo mi brzo, koje ime? Evo, priča Hleb i krvi, Hleb teatar. Eto, tako smo se mi, kako da kažem, oformili, sastavili, registrovali se malo kasnije kao umetnička utopija, ne kao Hleb teatar. Mi smo, dakle, udruženje umetničke utopije ili što se meni jako dopada. Upravo zato što je jako širok dijapazon nekih disciplina umetničkih kojim se bave naši članovi, to jest članovi našeg umetničkog kolektiva. Imamo tu i vizualne umetnike, imamo muzičare, imamo neke koji se samo bave, dakle, pozorištem ili plesom, tako da smo hteli da objedinimo sve njih pod nekom kapom ili krovom, i to je umetnička utopija. Hleb teatar je nastavio i nastavlja da radi kao nezavisna i neformalna pozorišna trupa, Mogu da kažem da smo zaista produktivni. Mi smo dakle za ovih 6 godina postojanja zaista napravili jedan vrlo onako bogat i izuzetan, ako mogu da kažem, i uspešan broj predstava. Tako da, evo, ja mislim da nam je ova, evo sad pokušavam da se setim, dakle prva predstava koja je sve nastala malo pre osnivanja Hleb teatra, to je moja predstava o savesti, zatim su bile Sestre po oružju, novozelandska koprodukcija, Doček, zatim Smiljana Mandukić Esej u pokretu, Iverije i Telo pamti, koje su bile plesne predstave, ali isto u produkciji, to je Hleb teatra, Vrtenje i sad smo radili jednu koprodukciju, to jest u saradnji sa pozorištem Patos, jednu predstavu koja se zove Skaska o Aski. Dakle, ovo je naša najnovija predstava Majke.
Predstava je naišla na odličan prijem kod publike i ja bih volela, nećemo prepričati, pozvaćemo naše slušaoce da dođu u Bitev teatar i da pogledaju predstavu, ali kad kažete Majke, prva asocijacija je naravno da je reč o mamama.
Naravno. Vrlo je toliko je sveobuhvatna tema. Ja mislim da nema teme koje svaka ljudsko biće nije doživelo i osetilo, mislim, na sopstvenoj koži, ispod kože ili kako god. Čak i one osobe koje možda nemaju svoju biološku majku su bile nekada u utrobi neke žene koja je bila njihova majka i rodila ih je majka. Sve nas je rodila majka. Tako da je to jedna vrlo onako toliko slojevita, zahtevna, diskutabilna, isto vrlo čudna i neobična tema, mogu da kažem, danas u 21. veku, nekad ranije to bilo tako nešto normalno, prirodna majka, eto, svi, očekivalo se da svi budemo neke majke i kako god, kroz vekove, ali mi zaista malo i problematizujemo tu temu i razmišljamo o tome, aha, a da li su sve majke dobre? Kakav uticaj ostavljaju majke na nas? Koliko sve to što one kažu se nama ureže i možda nas formira kao ličnosti? Tako da to je jedan vrlo, vrlo duboka tema koju smo pokušali da eto iznedrimo i da postavimo i otvorimo mnoga pitanja. I jako sam srećna što je našu predstavu pogledali Ana Vilenica, čija knjiga nas inspirisala, to je zbirka eseja Postojanje majkom. I ona je rekla, ova predstava zaista budi toliko puno pitanja i otvara neke diskurse koje ja mislim da su vrlo potrebni danas.
Nije lako napraviti predstavu na tu temu majke, kako rekao ste, vrlo su široke mogućnosti, vrlo su široke teme. Da li ste se vi baš na nešto posebno fokusirali?
Mi smo pokušali nekako da razmišljamo o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti majčinstva. Tako da, kroz 3 lika, dakle, pramajke, ja igram pramajku, Marta Keller igra majku, Jovana Mihić igra postmajku. Tu se malo poigravamo sa terminologijom. Tako da je zanimljivo, kroz te 3 vizure, 3 generacije, mi u stvari nekako analiziramo tu prošlost, neki arhetip majke, možda majke Srbije kao lika, koja eto, postoji kao neka domovina, i motherhood, što kažu Englezi, i uglavnom majke kao opšteg pojma, kao žene koja je možda sada ostvarena majka i neka majka koja će možda biti majka u budućnosti. Dakle, promišljanje jedne mlade žene koja sad u ovoj vrlo, ako mogu da kažem, kriznom trenutku ne samo naše zemlje, nego generalno čitave planete zbog tih ekoloških katastrofa i uopšte jedne nesigurnosti, jednog teške situacije koja se dešava u svetu, mora da, u stvari treba da donese odluku da li da bude majka.
Sanja, nije ni malo lako biti nezavisno udruženje ili biti nezavisni teatar u našem trenutku.
Apsolutno, ali ja imam dobar trening. Dakle, čitav život samostalna umetnica. Apsolutno, nikada nisam imala zaposlenje, naravno bila sam angažovana u raznim ulogama, evo imam sreću da sam sad i drugi put već selektorka Infant teatra i tako dalje, ali moj osnovni poziv je zaista poziv tog nekog i performerke i sad sve više i autorke u savremenom teatru. Dakle, ja vodim trupu koja je na vetrometini, koja je uvek onako dobija neka mizerna sredstva, ali mi uspevamo i sve te okolnosti da se izborimo i da, ono što je najvažnije, stvaramo. Jer to nas čini živima. Zaista, ta kreacija i to da te naše poruke i te naše predstave dopru do publike je nešto što nama znači i daje nam podstrek da istrajemo.
Hleb teatar nema svoj prostor, nego...
Mi nemamo svoj prostor i moram da kažem da mi se to jako dopada. Ja se sećam kada smo u početku i u Dah teatru pisali neke tekstove o Dah teatru i najviše mi se dopadala ta rečenica: Dah teatar ne čini zgrada od cigala, već jedan prostor sastavljen od ljudi. I mislim da je to suština. Mislim, mi smo se eto sad vratili zbog okolnosti i situacije, ali uopšte neću da se žalim. Mislim da je situacija potpuno u redu. Mi koristimo, evo, ja u svom stanu imam kancelariju i tu radim i to mi je jako prije, jer kako otvorim oči, mislim, verite mi, neko će pomisliti nezavisna trupa, samostalni umjetnici, pa oni ništa ne rade. Da. Mi radimo mnogo više od ljudi koji su zaposleni i rade negde 8 sati. Jer mi radimo neki put po 12-15 sati, kod nas ne postoji vikend. Znači, mi stalno radimo. Tako da mi je to jedna vrlo komotna situacija da ja, u stvari, kako otvorim oči, ja odem na kompjuter i radim te administrativne ili stvari koje se tiču komunikacije, organizacije i ostalog, a koristimo sa kao i većina nezavisnih trupa i umetnika u Beogradu, što je nama vrlo dragocen prostor. Mi se borimo za njega i on nam je neverovatno važan, a to je Kulturni centar Magacin. Znači, oni, kako su to rekli, to je samo organizovani. A ja bih rekla, eto, da koristim neki iz vaše i moje prošlosti, samo upravni prostor. To je samo upravljanje što se tamo dešava. Da. I mi sami upravljamo tim prostorom, sami odlučujemo, imamo nešto što zovemo skupština, to je kao skupština stanara, to je skupština umetnika koji tu obitava, i mi zajednički donosimo neke odluke. Naravno, kao i u svakoj zajednici, pa čak i u porodici, dolazi po neki put do manjih nesporazuma, do nekih sitnih stvari, ali mi sve to prevaziđemo i mislim da su retki prostori slobode, prostori koji su oslobođeni razmišljenja po tržišnim nekim standardima, što je pogubno, nažalost. Ja moram da kažem, i za naša pozorišta i uopšte za kulturu i umetnost, taj način razmišljanja o umetnosti kao kreativnoj industriji, vrednovanju jednog predstave po boju prodatih karata i tako dalje, je zaista nešto što je pogubno. I treba se svim silama boriti protiv toga.
Neumorna Sanja Krasmanović-Tasić već smišlja, sigurna sam, šta dalje?
Pa toliko ima projekata koje smo, mislim, ružno zvuče, ispadne kao zapatili, pokrenuli, da mi sad imamo neverovatnu odgovornost da mi to dalje održavamo po svaku cenu. Dakle, ja se zaista nadam da ćemo dobiti sredstva i ove godine od Ministarstva kulture, da nastavimo naš već četvrtu godinu projekat, ja to zovem umetničko-edukativna manifestacija Dani Smiljane Mandukić. Dakle, nešto što je po meni zaista pokazalo izuzetne neke i rezultate, okupilo jednu zajednicu plesača, napravilo most između generacija, dakle, najstarih igrača savremene igre kod nas. Pa možete zamisliti, ako je neko bio aktivan 50. godine, igrao 60. šta on može da kaže o savremenoj igri i svom iskustvu nekome koji ima sad 19 godina, 17, koji studira, možda uči u Lujedovića školi, dakle, na odseku za savremenu igru, upravo tu umetnost. Tako da, ja sam jako srećna što smo ovako uspešni. Producirali smo više predstava, pozvali smo više predstava takođe da gostuje, čak smo kreirali dva dokumentarna filma, što mislim da je izuzetno važno za efemernu umetnost kao što je ples, da se sačuva dokument, da ti igrači najzad progovore, mislim, rečima. Ja sam čak jedan taj film nazvala Koreografija reči igrača Smiljane Mandukić, jer oni govore o svom iskustvu i to je nešto zaista značajno. Tako da je to jedan projekat, drugi u partnerstvu, dakle, sa Centrom za dramu, edukaciju i umetnosti, to je druga organizacija koju ja to vodim, nakon Ljubice Beljanski-Ristić. Mi, dakle, organizujemo festival Mater Tera, ekološki i pozorišni festival za decu i mlade, gde su tema ne samo ekologija, nego i ekologija duše. Ove godine će se desiti sedmo izdanje, mi zaista ne odustajemo. Prošle godine nismo dobili uopšte sredstva za to, mi smo ipak uspeli u Kulturnom centru Magacin da napravimo naš program.
Sanja, najlepše hvala na ovim, na ovom razgovoru. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu i evo već ste nam nabrojali nekoliko razloga da se ponovo družimo na talasima Radio Beograda 2. Hvala puno.
Hvala i vam.
Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Sonja Sibinoski, Nenad Đorđević i Mira Knežević realizovali su današnju emisiju Maske. Mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.